Albanian, lesson number 24. Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Zëpni treska është punëtor në një fabrikë të vogël në Tiranë.
Çka punon zëpni treska?
Zëpni treska është punëtor në një fabrikë të vogël në Tiranë.
Ku punon zëpni treska?
Zotni Treska punon në Tiranë në një fabrikë të vogël.
Ku është kjo fabrikë e vogël?
Kjo fabrikë e vogël është në Tiranë. Është i martum dhe ka dy djelm.
Kush është i martum?
Zotni Treska është i martum.
Sa fëmijë ka?
Ai ka dy fëmi. Ata i quin Fatmir dhe Petret.
Si i quin djelmt?
Djelmt i quin Fatmir dhe Petret. Zotni Treska e ka dërgu djalin e vogël, Petritin, ke prindet e tij.
Ku e ka dërgu Petritin e zëtni Treska?
Zëtni Treska e ka dërgu Petritin ke prindet e ti.
Ke ka dërgu zëtni Treska ke prindet e ti?
Zëtni Treska ka dërgu ke prindet e ti djalin e vogël, Petritin. Sepse Fatmiri është i smund me grip.
Pse ka dërgu zëni Treska Petritin ke prindet e ti?
Zëni Treska e ka dërgu Petritin ke prindet e ti, sepse Fatmiri është i smund me grip.
Çka Fatmiri?
Fatmiri është i smund me grip. Zakonisht, hargjin e shtëpis e blen zoja Treska.
Kush e blen hargjin e shtëpis zakonisht?
Zakonisht, hargjin e shtëpis e blen zoja Treska.
Çka blen zoja Treska zakonisht?
Zakonisht, zoja Treska blen haqin e shtëpis. Por, mbasi Fatmiri është në shtëpi vetëm, i smund, zotni Treska shkon në qytet me ble haqë.
Kush është në shtëpi vetëm, i smund?
Fatmiri është në shtëpi vetëm, i smund.
Se shkon zëni Treska në qytet me blehaj?
Zëni Treska shkon me blehaj, mbasi Fatmiri është në shtëpi vetëm. Ai blen spari një gjysmë kilogrami gjalp të freskët.
Çka blen ai spari?
A i blenë spari një gjyms kilogrami gjelp të freskët dhe një kilogram djath të njom.
Sa gjelp të freskët dhe sa djath të njom blenë ai?
A i blenë një gjyms kilogrami gjelp të freskët dhe një kilogram djath të njom.
Çfarë gjalpi dhe çfarë djathi blen zëni Treska?
Zot një treska blen gjallë të freskët dhe djallë të njom. Mande i merë një ulej të zi.
Qfar ulejni meraj mandej?
Mandej a i merë një ulej të zi. E kërkon?
Qka banaj me ulejnin e zi?
A e kërkon ulejnin e zi? Dhe mbasi janë të mirë, blen 200 gram ulej të zezë.
Sa gram ulej të zezë blen?
A i blen 200 gram ulej të zezë. Kur zëti treska dhe zoja e ti hanë mëngjes, dishojnë me pas edhe ca ulej me hangër.
Cilët dishojnë me pas edhe ca ulej me hangër? Kur hanë në mëngjes?
Zotni Treska dhe zoja e ti dishojnë me pas edhe ca uli kur hanë mëngjes.
Kur hanë uli zotni Treska dhe zoja e ti?
Zotni Treska dhe zoja e ti hanë ulej kur hanë mëngjes.
Sixth part. Homework. Translate the following sentences into Albanian. 1. There are green and black olives. 2. The green olives are small. The black olives are large. 3. I have two brothers, but only one is married. The married brother has two beautiful children. 4. On the yellow table there are three blue books. 5. Do you often eat bread with fresh butter? 6. Have a cigarette. 7. Yes, sir. It's correct. 8. How do I read? 9. Now listen to the questions and answers of the homework.
Një. Ka ulej të blerët e ulej të zezë. 2. Ulej të blerët janë të vogjel, ulej të zezë janë të mdhaj. 3. Unë kam dy vlazen, por vetëm një është i martum. Vlaj i martum ka dy fëmi të bukur. 4. Mbi tryzën e verdh ka 3 libra të kaltërt. 5. A hani shpesh buk me gjelp të freskët? 6. Urnoni një cingare? 7. Si urnoni zotni, ashtu asht? 8. Si lexojon?
End of lesson number 24.